ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ኮቪድ-19 ብሓድሽ ምኡስ ዓሌት ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ይላባዕ ዝብል እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ግዛኣታት በቲ ብጀን 1 ዝፅዋዕ ንኡስ ዓሌት ቫይረስ ኮቪድ ብብዝሒ ይላባዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ዓሌት እዚ ኣዝዩ ተላባዕን ብቐሊሉ ንዝጥቃዕ ክፋል ህዝቢ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እንተኾነ መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣውስትራልያውያን መደንፍዒ ክታበት ወይ ቡስተር ኣብ ግዜኡ ስለ ዘይወሰዱ ኣብ ክኢላታት ሻቅሎ ተፈጢሩሎ። ድሕሪ ዳርጋ 4 ዓመት ምጅማር ለበዳ ኮቪድ-19 ዓሌት ጂኤን 1 ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ከለ ክፋላት ኣውስትራልያን መልከፍቲ ብብዝሒ ይላባዕ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ብዙሕ ተገዳስነት ዝረኸበ እዚ ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብቶም ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዘለው እቲ 64%ዊ በዛ ዓሌት ዝመፀ እዩ። ካብቲ ኦሚክሮን ብኤ286 ዝፍለጥ ንኡስ ዓሌት ክፋል ዝወፀ ድማ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣውስትራልያ ተመራማሪ ተመሓላለፊ ሕማማት ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣንድሪያን ኢስትራማን እቲ ቫይረስ ምስ ዋህዮታት ዝለግብ ኣዝዩ ተላባዒ ምዃኑ ይገልጽ። ጀን 1 ንስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣዝዩ ክግድቦ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ዋላ ኣብ ቀረባ እዋን ኮቪድ-19 ሒዙካ ወይ እውን ክታበት እንተተኸቲብካ ጀን 1 ብቀሊሉ ክመሓላለፈካ ዝኽእል እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኢና ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕ ክንሪኦ ጀሚርና ዘለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ምልባዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ተራይሎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እቲ ናይ ጀን 1 ንኡስ ዓሌት ልዕሊ 6 ናይ ኮቪድ መርመራታት ተረኺቡሎ። ኣብ ቪክቶርያ ድማ እቲ ኣዝዩ ተላቢዑ ዘሎ ንኡስ ዓሌት ናይ ቫይረስ እዩ። ክልቲኤን ክፍለ ግዛኣታት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይ ኮቪድ ሕማምን በቲ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ኣብ ሆስፒታላት ዝኣትዉ ሕሙማት ከም ዘለዉ ተራእዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣስታት 400 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ናይ 7 መዓልቲ ፀብፃብ ኣብ ቪክቶርያ 377 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ እቲ ፀብፃብ ሓቢሩሎ። ኩዊንስላንድ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ሕማም ርያ እያ። ስለዚ ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ናይ ጀን 1 ማዕበል ክጭነቑ ዝግባእ እዩ። ፕሮፌሰር ኣስተርማን ከም ዝገልጾ እዚ ቫይረስ ኣዝዩ ዝላባዕ እኳ እንተኾነ ንላዕለዋይ ስርዓተ ምትንፋስ እምበር ንሳምቡዕ ስለ ዘየጥቅዕ ካብ ከም ደልታ ዝኣመሰለ ካልእ ዓይነት ሕማማት ዝተሓተ ሳዕብየን እዩ ዘለዎ። እዚ ግና ክሳዕ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ጥራይ እዩ።
But a couple of recent studies only in the last few days
ኣብዚ ቀረባ እዋን እተኻየዱ ክልተ መፅናዕትታት ከም ዘረጋግፅዎ ኣብ ዘንዝ ሓለፋ ሂደት መዓልትታት እዩ ጀን 1 ንሳምቡእ ከም ዘጥቅዕ ተፈሊጡ ዘሎ። ደልታ ዳግማይ ተራእዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል እውን ይኸውን። ይኹን እምበር በዚ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ዝኣቱ ብዙሕ ወሰኽ ኣርኢ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ሓቂ ዓለም ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ መጠን ንላዕሊ ክብድ ዝበለ ኣይመስልን እዩ። እንተኾነ ገለ ናይ ላቦራቶሪ ሓበሬታታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከርእዩ ክኢሎም ኣለው። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኢንስቲትዩት ከርቢ ተመራማሪ ቪሪዮሎጂ ፕሮፌሰር ስቱዋርት ተርቪል እቲ ሓድሽ ዓሌት ብጥንቃቐ ምክትታል ዘድልዮ ምዃኑ ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዘይንፈልጦ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና። እዚ ኣገባብ ኣብ ላቦራቶሪ ኣብ ዝምለሰሉ በቲ ብዙሕ ኣማራጺታት ክምለስ ንሪኦ ኣለና። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ብዙሓት ካልኦት ዓይነት ቫይረሳት ብፍሉይ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ፕሮፌሰር ኣስተርማን ከም ዝገልጾ ካብ ተሓሳስ ዝወፅሑ ክታበታት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተለቁ ንናይ ጀን 1 ንBA286 ንኡስ ዓሌታት ዝሓሹ ናይ ሕማም ተፃዋርነት ዝህቡ እዮም። እዚ ዘተሓሳስብ እዩ። ምክንያቱ ካብቶም 75 ዓመት ዕድሚኦም ወይ ልዕሊኦም ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 6 ወርሕ 22% ጥራዮም ናይ ኮቪድ-19 መደንፍዒ ክታበት ረኺቦም። ካብ 65 ክሳብ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ክሳብ ሕጂ 15% ጥራዮም ክታበት ወሲዶም ዘለው። እዚኦም እቶም ዝለዓለ ናይ ሓደጋ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጉጅለ እዮም። እቲ ዝገደደ ድማ ኣብ ማእከላት ክንክን ኣረጋውያን ካብ ዘለዉ እቶም 400ታዊ ኣረጋውያን ጥራዮም ናይ ቡስተር ክታበት ረኪቦም ዘለዉ። እዚኦም እቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ክፋል ህዝብና እዮም። ስለዚ ንኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ንምክልኻል ብዙሕ ክግበር ኣለዎ። ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት ኣማኻሪ ኣካል ኣታጂ ኣብ 6 ወርሒ ናይ መደንፍዕ ክታበት ኮቪድ ክውሰድ ይእምም። ብፍላይ ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ንዝኾኑ ወይ እውን ከቢድ ሕማም ዘለዎም ሰባት ዝውሃብ ምኽሪ እዩ። ትሕቲ 65 ዓመት ንዝኾኑ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዓመት ሓደ ክታበት ክውሰድ ይምከር። ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ኒው ሳውዝ ዌልስ ዶክተር ጀረሚ ማካንተል ዝሓለፈ ሰሙን ኣውስትራልያውያን ልዕሊ 65 ዓመት ንዝኾኑ ዝተማልአ ስርዓት ምክልኻል ዘይብሎምን ክታበት ንክረኽቡ ተማሕፂኑ ነይሩ። ክታበት ምስ ግዜ እናደኸመ ክኸይድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ከቢድ ሕማማትን ሞትን ንኸይወርድ ግን መከላኸሊ ምውሳድ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ክታበት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ምቁፅፃር ኮቪድ ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ፕሮፌሰር ስቲዋርት ቱርቪል ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ተፃዋርነት ምስ ምውፃእ ናይ ቡስተር ክታበት ክመሓየሽ እዩ። ቀስ ብቀስ ከዓ ነቲ ኮቪድ-19 ዘሕድሮ ፅልዋ ክንክየ እዩ።
But what we're seeing now in the population is that there's maturation, that they're better quality antibodies.
እዚ ሕጂ ብብዝሒ ኣብ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና ግን ብስለት እዩ። እቲ ዝፈሪ ዘሎ ዝሓሸ ዓይነት ፀረ ተህዋስ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ዝውሃብ ግብረ መልሲ እውን ኣሎ። ድሕሪ ግዜ እዚ ዝሓሸን ዝበለፀን ክኸውን ይምበልኩ ተስፋ ገብርካ ነቲ ቫይረስ ክንምክቶ ኢና። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።